Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Caroz, o programa de radio promovido polo equipo de dinaminación da lingua galega do Colexio Calasán, Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A literatura galega é unha das poucas, probablemente a única, que se atopa edificada sobre os ombreiros dunha muller. Iso ten aínda moito máis mérito se temos en conta os silenciadas que estiveron as mulleres en todas as artes e disciplinas. E no caso da lingua galega, aínda máis, por significar o rexurdimento despois dos tenebrosos séculos escuros.
Por todas esas razóns, lembrar unha vez máis a figura de Rosalía de Castro, a musa da nosa poesía, nunca é unha perda de tempo. Ademais, contamos coa vantaxe de que o lirismo e a musicalidade dos seus poemas facilitou que moitos artistas do noso país intentaran levar ao pentagrama a súa obra, con resultados habitualmente moi salientables.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu chamome Laura.
Eu, Cristian Canosa.
Eu, Diego Prieto.
Eu, Iñaki.
Eu, Raúl do Pico. Bueno, a selección musical que hoxe é tremendamente variada, polo que dicíamos antes. Escoitaremos a cantautores, pop, rock, metal, música lixeira, infantil, etc. A obra de Rosalía ofrece tantas perspectivas que non estamos obrigados a pechar ninguna porta. E a súa figura é tan grande que moitos artistas renderon e homenaxe compoñendo cancións na súa honra, pero non baseándose en ningún dos seus poemas.
Por exemplo, Uxía Senlle publicou hai poucos un disco de música infantil baseado en poemas da nosa musa de hoxe. Titulouse Rosalía Pequeñina. É precisamente a peza que lle dá nome e que imos escoitar agora. Non era un poema de autora, obviamente, senón unha canción que lle dedican presentándoa cando era meniña. A disfrutar.
Rosalía de
Rosalía pequeñina soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala ben mainiña, pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o pedáver de silveira, chamano pola alborada, a rebelde revoldeira, non é musa nin postal. Sube as ponlas das figueiras e ali deita-se a soñar. Rosalía, 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 Rosalía pequeniña, vestida de moitas cores, que non canta nin as pombas, nin as delicadas flores. Rosalía, nena india, poeta dos nosos días, que pos no sentir do povo, badaladas de alegría. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o verde silveira, chamando pola alborada, a rebelde revolveira, non é musa nin postal, sube as ponlas das figueiras e ali deita-se a soñar. Rosalía, thank you. Rosalía, Rosa, Rosalía, Rosalía, Rosa, Rosa.
Rosalía de Castro naceu o 24 de febreiro de 1837 en Camiño Novo, un arrabalde de Santiago de Compostela, sendo bautizada o mesmo día cos nomes de María Rosalía Rita, no rexistro do Hospital Real de Santiago de Compostela, figura como filla de pais desconhecidos.
A súa nai, María Teresa da Cruz de Castro e Abadía, de orixe fidalga, vida menos, viviu na casa grande da Retén. A familia da nai proviña da liñaxe dos Castro de orixe castelá, pero establecida en Galicia dende a Idade Media, foron condes de Lemos durante o ano 1878, unha das súas polas. Contaba 32 anos cando naceu a nena.
Moi pouco se sabe do pai de Rosalía, José Martínez Biojo, nado en Ortoño, Ames, o 7 de febreiro de 1798 e crego de profesión. Acababa de cumprir os 39 anos cando naceu a nena. Debido a súa condición, non puido recoñecer nin lexitimar a súa filla, encargando o seu cuidado a súas irmáns, polo que semella que si se interesou pola súa manutención.
Non obstante, non hai datos que avalen que fosen as súas tías paternas as que se encargasen da meniña. Polo contrario, segundo algúns investigadores, Rosalía parece coidado da súa nai, en Padrón, cando contaba con 5 anos de idade.
Nos seus primeiros anos, Rosalía viviu unha infancia leda nas vilas rurais do Ortoño e Padrón, nunha das pasaxes bibliográficas dun dos seus poemas de cantares gallegos. Castro bota unha ollada nostálxica á casa da Retén, casa de Iria Flavia, onde viviu por tempadas cando a súa nai entre os 9 e 15 anos.
Unha infancia lembrada por cancións, risas e as badaladas das campás que contrasta co silencio desolado que agora predomina sobre o lugar. Nalgúnha prosa costumista de 1881, Rosalía fala de ledicia de estar coas súas nais nas torres de Hermida e Lestrón, fogar de Josefa, irmá da nai de Rosalía e do seu home Gregorio.
Nun artigo de Murguía, escrito tras a morte da súa dona, publicado como capítulo en Los Precursores, 1885, Murguía afirma que a ledicia da súa mocidade foi axiña interrompida coa chegada da puberdade aos 11 anos de idade.
Non se sabe exactamente cando nai e filla se trasladaron a Compostela, pero sí que en 1850 viviron nai e filla nesa cidade. Alí comeza a formarse en torno á Sociedade Económica de Amigos del País.
En Santiago recibe formación musical, artística e literaria. Participou nas actividades do Liceo de la Juventud, lugar de encontro dos intelectuais comprometidos co movemento provincialista.
As súas correntes ideolóxicas que impregnaban a obra de Rosalía eran o socialismo e o republicanismo. No liceo coincidiría con Eduardo Pondal, Aureiro Arrigue e Juan Manuel Paz Nova.
En 1856 trasladouse a Madrid, onde viviu cunha curmá. Comezou a publicar e en 1858 casou con Manuel Murguía, escritor. A vida do matrimonio fixose itinerante debido aos cargos funcionariais de Murguía.
En 1859 regresaron a Galicia, onde naceu Alejandra, a súa primeira filla. No mesmo ano volveron de novo a Madrid e publicou obras en galego e castelán. Logo de uns anos en Madrid, trasladáronse a Lugo e despois volveron a Madrid.
As actividades do seu home levaronos por diferentes lugares. Simancas, a Coruña, de 1871 a 1878. Compostela, Lestrobe, de 1879 a 1883, residindo no Pazo de Hermida. Extremadura, Alacant e Mentres, foron nacendo máis fillos. Aura, nada en decembro de 1868, que morreu en 1942.
Galeo Ovidio, xemelgos, naceron en xullo de 1871. Cala morreu en 1964 e Ovidio en 1900. Amara, nada en xullo de 1873, morreu en 1921. Adriano Norato Alejandro, nado en marzo de 1875 e morreu en novembro de 1876 debido a unha caída. E Valentina, nada morta en febreiro de 1877.
Antes de proseguir coa vida e obra de Rosalía, imos escoltar outra canción máis. Nesta ocasión, a letra é unha mestura de poemas de Rosalía e da homenaxe dos músicos. Imos escoltar a canción Noite Negra, interpretada polo grupo Cía na Roca, coa magistral voz de Sonia Lebedinsky.
Xemen os ventos en que as megas bailan, xuntas co demo primeiro.
Agora imos falar algo da súa obra, que detallaremos posteriormente. Rosalía de Castro escribiu tanto en prosa como en verso, empregando galego e castelán. A súa obra estivo profundamente marcada polas circunstancias que rodearon a súa vida, a súa orixe, os problemas económicos, a perda dos seus fillos e a súa frágil saúde.
En 1863 foi publicado en Vigo o seu primeiro grande libro, Cantares Gallegos, publicado polo seu marido Manuel Murguía, quen xestionou sen permiso da súa muller a saída do prelo dun poemario que fixa o comezo dunha nova xeira para a poesía galega, e que, sen dúbida, é a base de todo o resurdimento literario e non literario da literatura galega.
Cantares Galegos constitúe o primeiro libro escrito en galego nunha época na que a lingua galega estaba extinta como lingua escrita. Moitos poemas do seu libro son glosas de cantigas populares. Nelas, Rosalía denuncia a miseria, a pobreza e a emigración masiva a que estaban obrigados os galegos, sen deixar de vertelos os seus sentimentos e vivenzas persoais.
O 17 de maio daquel mesmo ano, de Castro asina a dedicatoria da obra para Fernán Cabaleiro, Cecilia Bol, de Faber e Larrea, sendo adoptada esa data co gallo do seu centenario, como Día das Letras Galegas 1963.
En 1880, a escritora publicou unha escolma de poemas a que chamaría Follas Novas. Nun comezo, o poemario concibiuse como unha continuación de Cantares Gallegos. O 40% dos poemas das Follas Novas teñen afinidade co texto publicado en 1863, mentre que o resto das composicións presentan un diferente espírito poético, motivado polo afastamento da terra e as desgracias familiares e as doenças físicas e morais. Estamos, xa que logo, ante unha poética que afonda nos sentimentos, na saudade e que ten frecuentemente polo horizonte a fronteira do propio ser.
En castelán publicaría La Flor, 1857, A mi madre, 1863, En las orillas del Sar, 1884, a novela El caballero de las botas azules, 1867, todas elas encravadas no momento romántico.
Tamén se conserva un breve fragmento dunha obra de teatro escrita en castelán, Romana, que pola súa correspondencia privada sábese que a terminou, aínda que debe estar entre as obras da escritora queimadas a súa morte.
Voltando a súa vida, Rosalía botou os seus derradeiros anos en Padrón, onde a familia alugara a Casa da Matanza, que despois se convertería en Casa Museo. A morte do seu fillo máis novo, os dous anos por mor dun accidente e a súa enfermidade amargáronlle os derradeiros anos.
Morreu de cancro en 1885, aos 48 anos, na súa casa de Padrón. A cal é hoxe un museo. Rosalía foi soterrada no Camposanto da Adina. Anos máis tarde, en 1891, os seus restos foron trasladados ao actual Panteón de Galegos Ilustres, na igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela.
Recibiu con fervor os santos sacramentos, recitando en voz baixa as súas predilectas oracións. Encargou aos seus fillos que quemasen os traballos literarios que, reunidos, ordenados por ela mesma, deixara sen publicar. Dispuso ser soterrada no cemiterio de Adina, e pedindo un ramo de pensamentos a flor da súa predilección. Non ben folle a chegada aos seus beizos, sufriu un afogo que foi a comezo da súa agonía. Delirante e nubrada a vista, díxelle a súa filla Alejandra: "Abre esta fiestra que quero ver o mar." E pechando seus ollos para sempre, expirou.
Rosalía de Castro foi a principal figura do resurdimento da lingua galega, xunto de Eduardo Pondal e Curros Enríquez. Precisamente este último agradecemento compuxo unha sentida poesía titulada A Rosalía de Castro, que foi musicada en moitas ocasións. Por exemplo, un grupo de pop chamado Julian Ross compuxo esta maravilla.
Na noite sen fin que inda recei eu pola pobre da tola.
Se nos referimos a súa lingua literaria, o idioma que tiñan á súa disposición os iniciadores do Renacemento Romántico, que eran uns completos descoñecedores do texto medievais, era unha lingua dialectal empobrecida, moi erosionada pola lingua oficial e fragmentada en varias comarcais.
Non se pode afirmar que Rosalía de Castro escribise un dialecto determinado. Aínda que o seu elástico sistema de normas lingüísticas tiña como base xeográfica as falas das comarcas bañadas polos... Polosar e Ulla, cunha clara tendencia ao seseo.
Como consecuencia da precaria situación na que se atopaba a lingua galega escrita da época, Rosalía adoitaba empregar vulgarismos. Pobre en lugar de pobre, esperanza en lugar de esperanza, e dereito en lugar de dereito son algúns exemplos. Hipergaleguismos, concencia ou pacencia son algúns exemplos, e castelanismos, dicha, dios, conexo.
Tamén son habituais nas súas obras as vacilacións léxicas. Flores, frois, froles, ou dor, doure, delor. E morfolóxicas, adoptando diferentes solucións para a formación no plural das palabras agudas.
Malia a todo, a Rosalía interesa ya máis a vivacidade que a pureza da lingua galega, que emprega para expresarse, o que deixa patente no prólogo de Cantares Gallegos. E ali onde se di que a pesar de carecer de gramáticas e de regras que propiciaran a aparición de erros ortográficos, a autora puxo o seu maior cuidado en reproducir o verdadeiro espírito do povo galego.
Nos últimos anos da súa vida, toma unha decisión drástica. Nunha carta que Rosalía lle dirixe a súa marido, Manuel Murguía, asinada en Lestrobe en suyo de 1881, deixa dito: ni por tres, ni por seis, ni por 9000 reales volverá a escribir en nada en nuestro dialecto, ni acaso tampoco a ocuparme de nada que a nuestro país concierna.
E non se sentía só doída, senón tamén fondamente decepcionada, polo que se desprende dos seus argumentos nese mesmo texto. Se atreven a decir que é esfuerza que me rehabilite ante Galicia. ¿Rehabilitarme de qué? De haber hecho todo lo que en mí cupo por su engrandecimiento. El país sí que es el que tiene que rehabilitarse para con los escritores a quienes, aun cuando no sea más que por la buena fe y entusiasmo con que por él han trabajado, les deben una estimación y respeto que no saben darles.
A tan citada misiva de Rosalía nacera en resposta ao escándalo e ás duras críticas que en algúns xornais do país provocaron o seu artigo Costumbres Gallegas, publicado en los lunes del Imparcial de Madrid. Nel referíase a un antigo costume de algunhas zonas das costas galegas nas que as familias, como mostra de hospitalidade e extrema xenerosidade, realizarían o sacrificio de permitir que un mariñeiro forasteiro pasase unha noite cunha muller da casa.
Con todo, a pesar da contundencia dos parágrafos anteriores, Rosalía remataba pedíndolle a Murguía que lle comunicase ao editor a súa resolución de non volver a escribir en galego, de unha vez que a él non le conviene aceptar as condiciones que le propuesto. Non estaba pechándose, así, totalmente en banda. Con estes datos e coas conclusións as que se chegan os distintos historiadores, pódense avanzar tres posibles razóns para o seu abandono da lingua de que foi nai.
Foi unha decisión nacida da súa dor e fatiga de non ver recoñecido o seu esforzo e contribución á lingua propia, como lle sucedeu a Curros Enríquez, excomungando pola Igrexa, ou Francisco Añón, que morreu na miseria.
Rosalía buscaba un respecto profesional que non daba conseguido. A súa morte prematura converteu, en definitiva, unha decisión que non tiña por que selo. Como remate, tamén cumpre lembrar que Rosalía ordenou que, a súa morte, fonsen queimados os seus escritos. Non se pode desbotar que, entre eles, houbera obra en galego.
Para proseguir coa nosa variedade musical de hoxe, agora toca música lixeira, probablemente Negra Sombra. É o poema máis musicado de Rosalía. Das moitas versións disponibles, imos quedar coa dos Tamara e a inconfundible voz de Pucho Boedo. Non está moi claro a que se refire a ambigua letra do poema, pero algúns profesionais da medicina din que lles parece a descripción máis perfecta da depresión. Pero vos non vos deprimades, escoitándoa, claro.
Sombras o pedos meus cabezales tornas facéndome mofa. No me semo sol, te mostrarás. Y eres a estrela que brilla, y eres o vento que soa. sombra que siempre me sombra. En todo esta sed y es todo para mí en mí me se mora. Ni me abandonarás nunca, sombra que siempre va.
Non estará de máis que lembremos a importancia e significado da súa obra en galego. Coa publicación de Cantares Gallegos no ano 1863, acadouse o fito cumio do resurdimento das letras galegas. Asemade, marcouse un punto de inflexión na historia da literatura galega.
Cun elevado exercicio lingüístico literario, a escritora prestixiou ao galego como unha lingua literaria, aínda que esta lingua xa fora empregada para a creación literaria, como sucede coa lírica galego-portuguesa, e reivindicou o seu uso.
Ademais, por medio dos temas tratados en Cantares Gallegos, Rosalía outorga a súa obra un carácter sociopolítico reflectindo as duras e pésimas condicións baixas que se atopaba a sociedade rural galega, ao mesmo tempo que reivindicaba a lingua galega fronte ao castelán e a Galicia fronte a España.
Pódese dicir que Rosalía pretendeu defender e redescubrir a cultura e identidade galega, as cales foran obviadas pola ideoloxía centralista estatal. A pegada de Cantares Gallegos quedou reflectida tanto na posterior producción literaria como no mesmo pobo galego, que ao verse reflectido na obra roseliana tomou conciencia da súa propia dignidade.
O éxito do libro debeuse a extraordinaria conexión que existiu entre a escritora e as xentes do seu país, chegándose ao extremo de que o pobo chegou a asumir un gran número de poemas e estrofas como versos comunitarios.
Con Follas Novas, Rosalía creou un universo novo extremadamente persoal, no que o puro lirismo intimista acada máis alta realización artística, alén das vivencias estéticas nunha continua e angustiada pregunta sobre o sentido da existencia humana.
A poesía que se recolle nesta obra releva a conflictividade dun mundo no que non existe valores eternos e verdadeiras absolutas, e onde o ser humano atópase totalmente só. E a cosmovisión pesimista e angustiada a que transluce a crise de valores da sociedade capitalista fronte á seguridade da sociedade patriarcal, que aparece en descomposición pola acción daquela.
A valoración da obra rosaliana e a mitificación da escritora producíronse tras o falecemento da mesma, posto que ao longo da súa vida esta foi permanentemente menosprezada e marxinada, ficando fora de escritos tan relevantes como la literatura 1881 de Leopoldo Alas e Armando Palacio Valdés. Foi necesario agardar ata os modernistas a xeración do 98 para que recoñecese en Rosalía unha creadora fin do...
Os maiores promotores de Rosalía de Castro foron os escritores do 98, que quenderon a coñecer a través dos seus escritos en toda a xeografía española e na América hispanofalante, valéndose do seu gran recoñecemento social e da reedición de moitas páxinas que escritas por eles e que versaban sobre a escritora.
Principalmente foron Azorín e Miguel de Unamuno os máis acérrimos valedores de Rosalía, quen lle dedicaron entre 1911 e 1912 un total de 6 artigos que versaban sobre a escritora galega. O resto de literatos da xeración do 98 non se pronunciaron en favor de Rosalía de Castro, e se o fixeron foi dunha forma moi tenue, como fixo Antonio Machado, cunha lacónica e tardía observación sobre a poetisa.
Destacou tamén en Ramón María del Valle Inclán, mas neste caso polas súas críticas e xuízos negativos que lle dedicou a obra rosaliana, a pesar de ser amigo do seu marido. Manuel Murguía, quen se encargou da redacción do prólogo da obra titulada Femeninas, do mesmo Valle Inclán.
O independente Juan Ramón Jiménez tamén se fixo eco da obra rosaliana, dedicándolle todo tipo de elogios e considerándoa como predecesora de revolución poética iniciada por Rubén Darío, considerándola unha poeta do litoral do mesmo xeito que facía con Bécquer, Jiménez, outórgalle o calificativo de innovadora e precursora do modernismo español.
E agora xa vai tocando algo de rock. No ano 2013, o guitarrista galego Narf fixo un disco titulado Nas tardes escuras, sobre poemas da nosa figura de hoxe. A ver que vos parece este nunca suspiro que escollemos para vos. Vai como homenaxe a Narf, que morreu fai unha semana.
De aquellos meus amigos, todos suspiran, todos por algún bien perdido. Eu só não digo nada, eu só nunca suspiro. Eu só não digo nada, eu só nunca suspiro. Nunca suspiro. Que o meu corpo de terra e o meu cansado espírito, onde quer que eu vaya, vão comigo, vão comigo. Eu só não digo nada, eu só nunca suspiro. Eu só não digo nada, eu só nunca suspiro. Nunca suspiro. E o meu corpo de terra e o meu cansado espírito, onde quer que eu vaya,
O 20 de marzo de 1963, tres membros numerarios da Real Academia Galega, concretamente Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, enviaron unha carta a que, por aquel entón, ostentaba o cargo de presidente. Na institución Sebastián Martínez Risco, na que se sometía a consideración da Xunta Xeral a proposta de o centenario da publicación da obra Cantares Galegos de Rosalía de Castro.
O 28 de abril, a consecuencia da proposta elevada o presidente, ten lugar unha xunta ordinaria nos salos municipais que ten como resultado a declaración de Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada ano, quedando refletido tal decisión na acta da sesión.
No primeiro punto desa carta dice: todos sabemos que o libro Rosalían, editado en 1863, ten sido a primeira obra maestra que continuou a literatura galega contemporánea. A súa aparición veu a lle dar prestixo universal a nosa fala como instrumento de creación literaria. Representa, pois, un fito decisivo na historia da renacencia cultural de Galicia.
En o punto quinto, ninguén desconoce que o libro ten unha forza simbólica extraordinaria, sendo a mosa máis relevadora do nivel cultural dos povos. Non é de estranar o afán de esparaselo e de abrir camiños para enxanchar o ámpido dos seus leitores. No caso de Galicia, ninguna data máis axitada para enaldecer e difundir o libro é aquí producido, que a que conmemora a publicación da obra coa que se encentou o prestixo contemporáneo das letras galegas.
Aos dous días de acadarse un acordo no seu da institución, o presidente da Real Academia Galega procedeu a comunicación do mesmo ao Ministerio de Información e Turismo, solicitando o seu permiso para poder levar a bo termo a iniciativa. O 14 de maio, o delegado provincial do Ministerio, ao que se acudiu, respondeu de maneira positiva a proposta.
Así, aquel ano de 1963 honrouse a figura de Rosalía por medio de diversos actos que foron promovidos pola institución académica, tendo isto como sede principal a cidade da Coruña. Porén, noutras cidades tamén se promoveron distintas homenaxes e actos co obxectivo de honrar tanto a autora como a súa obra.
Na actualidade son varias as institucións, espazos públicos e bens de consumo designados co nome de Rosalía de Castro, pondo isto de manifesto o arraigamento social que ten a figura de escritora.
Deste xeito, é posible atopar centros de educación tanto en Galicia como no resto de rexións de España, en Rusia ou en Uruguai, chamados igual que a escritora, ao que se deben engadir numerosos parques, prazas e rúas, asociacións culturais, premios otorgados a persoas íntimamente vencelladas en lingua galega e castelán, bibliotecas e agrupacións folclóricas, coros musicais e mesmo un viño con denominación de orixe de Rías Baixas.
Con todo, resulta curioso que un avión da compañía Iberia, así como unha aeronave pertenecente ao salvamento marítimo, fosen bautizados como igual ca escritora. Obviamente, tamén son varios os monumentos, placas conmemorativas e esculturas principalmente dedicadas á súa figura en diversos países do mundo. Ademais, en 1994, a Unión Astronómica Internacional asignou o nome de escritora a un cráter da superficie de Venus.
O 8 de abril de 1964, a Fábrica Nacional de Moneda e Timbre emitiu para Correos de España o seu selo postal de 60 pesetas no que aparece a figura de Rosalía de Castro nunha ribeira, cando un crucero e un horro nun grabado de Daniel Carán de Boto.
Coa emisión do 23 de outubro de 1979 apareceu o último dos billetes de 500 pesetas, posto que este sería substituído en 1987 por moedas de igual valor. O billete distinguíase por presentar no anverso o retrato de Rosalía de Castro, grabado por Pablo San Pedro Moledo, así como por mostrar no reverso, Casa Museo de Rosalía, cita en padrón e uns versos coa caligrafía da súa autora, pertencentes á obra Follas Novas.
Desta forma, Rosalía de Castro converteuse xunto con Isabela Católica no único personaxe feminino non alegórico retratado no anverso dun billete propiamente español. O 24 de febreiro de 2015, o Doodle de Google estivo adicado a Rosalía de Castro para conmemorar o 178 aniversario do seu nacemento. Voltamos á música. Tamén no ano 2013, o igual que Narf, o magnífico grupo A Cada Canto editou un disco titulado A Rosa da Dina, con seis fermosas pezas de Rosalía. A nós, unha das que máis nos gusta é Onde Pousei a Infancia.
Como chove miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño, pola banda de laíño, pola
banda del estrobe, como a triste branca nube, truba o sol que inquieto aluma, calo crube yo descrube, pasa, torna, volve, sube, enrisada branca pruma, misteriosa regadeira, fino orvallo no champosa, con feitiña curvadeira, remollando na ribeira, frol por frol, chousa por chousa. Como chove miudiño polas veigas de campaña, calse enxugan de camiño os herbales de laíño, como a ponte en sol se baña, para caldas todo escuro, ceo azul o senadina, transparente, limpo e puro, da retén no monte duro, nube corre peregrina. Triste vai que a terra toca, xa cos pés de branca neve, xa ca fina fresca boca. Triste vai que os deus invoca e a bicar o chan se atreve. Calma xino a sombra triste, de mi maso ia vagando, nas esferas onde existe que a gloria se resiste, o polos que quixo agardando, e o palacio serio e grave, canto en pura luz se baña, tal parez pesada nave que volver o mar non sabe, se encallou na fresca braña. Vexo valga beira hermosa dun camiño todo prata, casta virxe candorosa, sentadiña en chan de rosa, vestidiña de escarlata. Nesta terra tal encanto se respira triste un prove, rico farto de quebranto, se encariña nela tanto que baixo seu ceo se crove.
Agora, imos detallar todas as obras que publicou. A pesar de ser a nai da literatura galega, foron moi poucas as obras que escribiu na nosa lingua. En prosa só publicou Contos da miña terra 1, 1864.
En poesía só publicou os dous libros Esencias, que xa foron mencionados, Cantares galegos, na imprenta de Juan Compañel, en Vigo, en 1863, e Follas novas, La propaganda literaria de La Habana, Madrid, 1880.
Pola contra, en castelán publicou bastante máis, aínda que, como pudisteis escoitar, tamén tardou bastante en ser recoñecida. En poesía publicou La Flor, imprenta de González, Madrid, 1857. A mi madre, imprenta de J. Compañel, Vigo, 1863. En las orillas del Sar, imprenta de Ricardo Fe, Madrid, 1884.
En canto a prosa, tivo unha maior producción. La hija del mar, imprenta de J. Compañel, Vigo, 1859. Flavio, publicada por entregas no seminario de La Crónica de Ambos Mundos, Madrid, 1861. Las literatas, imprenta de Soto Freire Lugo, 1865.
El cadiceño, en Almanaque de Galicia, Lugo, 1866. Ruinas, publicada por entregas en el Museo Contemporáneo de Madrid, 1866. El caballero de las botas azules, imprenta de Soto Freire, Lugo, 1867.
El primer loco, imprenta y librería Moya y Plaza, Madrid, 1881. El domingo de Ramos, apéndice del primer loco, 1881. Padrón y las inundaciones, la ilustración gallega y asturiana, Madrid, 1881.
Mas non debemos pensar en Rosalía como unha poeta local totalmente desconhecida no exterior, ni moito menos. E tal aceptación e o interese que as obras desta escritora experta no mundo, que nas últimas décadas os seus poemas foron traducidos ás linguas como o inglés, o francés, o alemán, o ruso, o japonés, o italiano e o catalán.
Non podíamos rematar o programa sen poñar algunha canción do cantautor berciano Amancio Prada, que xa no ano 1975 grabou un disco que se considera unha obra mestra da música rosaliana. Sendo moi difícil escoller, quedámonos con Adiós ríos, adiós fontes.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantei, prados, ríos, arboredas, pinares que moi o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño santro milho, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nascín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Se así oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño nunca máis han de tocar. Se así oyen lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor, o me sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre quizáis, digo che este adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sollos, non sei cando nos veremos, non sei.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe presentadores fomos Cristian Canosa, saúdos.
Eu son Laura Suárez.
Eu Raúl do Pico.
Se despiden aquí.
Vémonos, son Diego Prieto.
A Fume de Carozo. We'll be right back.